8, partea a 5-a. Eu. De la ce să fi pornit? De la un caz concret. Fie auzit, fie văzut, fie citit, fie urmărit la ProTV, nu-mi mai amintesc. Dar a fost un caz real, concret. Tu. Dă-i drumul, că se consumă timpul. Se consumă timpul și timpul este eu. Timpul este, eu știu ce este, numai că timpul este, dar acela nu este. Ascultă, deci, un dialog. Și cum, domnule, îți iese ceva dacă stai așa la colț de stradă, cu șapca pusă cu gura în sus, jos la picioare și așteptând? El, să știi că mi iese. Eu, și ce-ți iese? El, dacă stau să judec bine, lunar mă aleg cu 450 de lei. Eu, dar ești formidabil, domnule. El, ce să-i faci? Pensia mică, facturile mari, e musai să le achit, altfel mă zboară de la apartament. Eu, tocmai asta e și situația mea. Pensia mică, facturile mari, de nu azi mâine mă zboară din apartament. El, ce vorbești, domnule? Vino în branșa noastră. Eu, chiar că asta mi-a mai rămas să o fac, dar n-aș vrea să cobor atât de jos. El, cum adică atât de jos? Să urci, să urci, nu să cobori. Eu, dar cum a cerși nu este o umilință? Nu este o umilire? El, ba din contră, este o mare onoare, este o demnitate, cum nu s-a mai pomenit. Eu, vorbești serios? El, sigur, a fura este o rușine, este o umilință, este un fapt antiuman, a cerși este un lucru sfânt. Este ca și cum ai aminti omului că există Dumnezeu pe lume, că există sărăcie, că există milă, că trebuie să dai dovadă de milostenie. Este un act de educație, este un act de perfecționare a sufletului, a spiritului, a vieții individului, că doar preoții și ei nu cer și ei ofrandă, nu așteaptă și ei. Și totul fac aceasta în numele Domnului, pentru a-l deștepta pe om din amorțire, din mizeria în care se zbate zi de zi, din egoismul lui. Așa și noi, cerșetorii, noi desfășurăm o enormă activitate socială. Eu. Ce vorbești? Și chiar câștigi lunar între 400 și 500 de lei? El, da, domnule, uneori și mai mult. Eu, și eu care am rămas, am căzut la limitele de jos, nu mai am nimic, nu mai știu cum să fac cu apartamentul meu din centru. Aici trebuie să fac o paranteză. Acestea s-au întâmplat pe când încă eram locuitor în zona de centru a orașului. Aveam un apartament mare de 3 camere. După ce mi s-a dărâmat familia, după ce mi-am pierdut fiul, am rămas de unul singur. Au pornit procese de departajare a averii, a spațiului locativ și eu, luni de zile, un an de zile, nu am putut să achit facturile. S-au adunat mii, peste 10.000 datorii către sel. Și iată s-a întâmplat că îl întâlnesc pe acest calic. Așa i-am zis, calic, aceluia care ședea la colț de stradă, care deodată mi-a deschis ochii, că el se alege cu o sumă frumoasă. Și eu, care eram în aceeași situație, m-am agățat de această idee. Tu. Și nu care cumva ai pus-o în aplicație? Nu care cumva ai și profesat? Eu. Da, în imaginația mea m-am și făcut cerșetor. Tu. Cum adică în imaginație? Eu. Da, da, am practicat lucrul acesta. Și prin subiectul pe care l-am prezentat acelor onorabile instanțe, eu am și trăit acea stare aparte euforică de cerșetor. Tu. Cum? Dar spuneai că este doar o proiecție, o idee de viitor. Eu, da, o idee de viitor. Dar cum crezi, dacă știi germana, și nu numai în germană, dar și în română, sunt două forme de viitor, două forme ale verbului. Voi fi și voi fi fost. Eu în proiecția mea, în imaginația mea, mi-am imaginat că voi fi, exact ca Miurița, de va fi. Dar acest de va fi are un viitor, un antiviitor, adică voi fi fost sau până a fi eu deja voi fi fost. Deci un viitor care s-a produs înaintea, în trecutul acestui viitor. Și acest viitor simplu se bazează pe un viitor compus care a fost înaintea acelui viitor. Tu, înțeleg, cam sofisticat judecată, dar te-am înțeles și... Zi mai repede despre subiectul propriu zis. Ce-mi tot servești din astea reflecții teoretico-literare despre genul epic? Spune subiectul. Eu. ți-l spun. Imediat să-l spun. Dar mai întâi să spun că acel cerșător cu care am discutat s-a dovedit a fi exact în situația mea, așa încât tot atunci când discutam cu el, m-am văzut în el ca într-o oglindă. Tu, ce vorbești? O astare coincidență? Este oare posibil așa ceva? Eu. Da, și el mi-a mai spus așa la întrebarea mea. Dar ce faci dumneata? Stai toată ziua și cerșești? Când te odihnești? Ce faci noaptea? Pentru că el mi-a spus că a fost în aceeași situație, a avut familie, a avut copii, familia s-a destrămat, copiii l-au părăsit. Mi-a spus că stă de unul singur acasă, dar are o casă plină cu cărți, o bibliotecă enormă, pe care a adunat-o toată viața, neavând timp să o citească. Acum, la bătrânețe, fiind infirm, neputând să mai facă vreo treabă la concret, ziua în anumite ore muncește, adică cerșește, își achită facturile, iar în timpul care rămâne liber, stă și citește, stă și citește. Eu, domnule, dar te invidiez, cum te-ai făcut această descoperire? Și eu am încăput în aceeași daravelă. Aș vrea ca să pot să-mi plătesc facturile și să pot să mă întrețin cât de cât, în rest să stau și să citesc. Am adunat și eu o bibliotecă enormă, plină casa. Nu mai am unde să mai bag niște cărți, nu ca să trec printre ele. Așa, pun un taburet ca să mă odihnesc pe el. De aici a provenit ideea mea cu cerșătorul. După care am început să-mi pregătesc și eu locul meu. Tu. De ce locul? Eu. Din dialogul meu cu domnul cerșător din stradă, am înțeles că nu e un lucru atât de simplu să-ți găsești o nișă a ta în această branșă care este foarte bine și strict organizată. Are legile ei de fier și au un sindicat al ei, pentru că nu ți-am spus poate că ei se adună după serviciu într-un club al lor unde discută toate problemele. Au banca lor, unde te pun banii acumulați, au casa lor de ajutor reciproc, organizează simpozioane pentru schimb de experiență, convoacă congrese, mențin relații cu structuri similare din alte țări și de pe alte continente, primesc delegații internaționale, musafiri de onoare, aleg lideri locali și europeni, dar și mondiali. Pentru asta, desigur, se percep de la fiecare angajat anumite taxe, că doar o călătorie cu avionul costă, nu? Mai cu seamă cu supersonicul. De exemplu, Chișinău-Varșovia, Chișinău-Budapesta, Chișinău-Viena, Chișinău-Paris. Tu, aoleu, nu mai zi, și Paris? Eu, nu știai? În Franța e raiul cercetătorilor din România, dar asta încă nu e totul. Ei au relații de rudenii, organizează nunți cu mătrii. Tu, cine? Cercetătorii? Eu, da, asta e un univers întreg. Aici le ei totul e mai perfect organizat ca orice. Orice rețea de afaceri transnaționale, sau cum se zice astăzi, transfrontaliere. Nu mai rău decât hoții cu crima lor organizată, care au și ei liderii lor, au structurile lor. Numai că hoții sunt niște criminali ordinari, pe când cerșătorii sunt un factor benefic pentru societate, un ferment educațional extrem de eficient în condițiile actuale. Căci am uitat să spun, ei au statutul lor, chiar dacă nu e scris, care e mai tu. Vrei să zici că e mai strict decât cel al structurilor criminale, al hoților în lege? Eu, da, am înțeles că da. Tu, acum spune în sfârșit subiectul despre care vorbeai.